Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բեդևյանը, բարի երեկո։ Առաջիկա մեկ ժամում մեր հիմնական թողարկման ընթացքում լսեք, հատուկ քնչական ծառայությունը ցանկանում է կոչել Չարենց ավանի ոստիկանությունում մահացած Վահան Խալաֆյան իսպանության գործը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն է այսպես արձագանքում ծառայության պետի երեք վահարցած լույսին։ Օմբուդսմենը արտահերձ զեկույց է հրապարակել, կխոսենք զեկույցի մանրամասներից։ Ղարաբաղում դաշնակցությունը բողոքարկում է կիրակի օրը անցկացված ընտրությունների արդյունքը, մեկ ընտրատարածքում մեծամասնական մեկ տեղի համար։ Հուլիսի 8-ից 14 դրամով կթանկանա մայրաքաղաքում խմելու ջրի 1 խորանարդ մետրի գինը։ Սյունիքի մարզում բնապահպանական նոր վտանգների մասին են մտահոգվում, մեր թղթակիցը հարցին տեղում է ծանոթացել։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլի հրապարակումները, միջազգային մի շարք թեմաների կանդրադառնանք, բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացեք, խոսափողը Հրաչ Մելքումյանին եմ փոխանցում։
Մայիսի 25-ից 27-ը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այց է կատարում Բելգիա։ Բրյուսելում նա հանդիպումներ է ունենալու Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարների հետ։ Նախատեսված են հանդիպումներ նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարար Կաննատ Սաուդբայևը երեք հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական ընտրությունները չպետք է որևէ ձևով ազդեն հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա, քանի որ ԵԱՀԿ-ն սատարում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը որևէ առնչություն կամ ազդեցություն չունի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի վրա, ասված է նրա հայտարարությունում, որը տեղադրված է ԵԱՀԿ պաշտոնական կայքում։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Կարինե Ղազինյանը մասնակցել է երեք լեհական Սոպոտ քաղաքում անցկացված Եվրամիության և Արևելյան գործընկերության երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը ելույթ է ունեցել մանրամասները մեր ծրագրում։ Անցած շաբաթ Հայաստան այցելած Ֆրանսիայի տնտեսական զարգացման նախարար Պատրիկ Դևեջյանը հանդիպել է անազատության մեջ գտնվող Սարգիս Հացպանյանի կնոջն ու երեխային։ Հացպանյանի կինը մեր ռադիոկայանին ասել է, որ Պատրիկ Դևեջյանը հետաքրքրվել է իր ամուսնու քրեական գործի մանրամասներով։ Ֆրանսիայի քաղաքացի Սարգիս Հացպանյանը, ով հայտնի է իր ընդդիմադիր հայացքներով, 2008-ին ձերբակալվել է, նա դատապարտվել է 3.5 տարվա ազատազրկման սուտ մատնության մեղադրանքով։ Սարգիս Հացպանյանը հայկական ժամանակ թերթի հարցազրույցում ասել էր, թե Սերժ Սարգսյանի դեմ մահափորձ է նախապատրաստվում։ Այսօր վաղ առավոտյան Թուրքիայի Անտալիայի ճանապարհին Ռուսաստանի զբոսաշրջիկների ավտոբուսը վթարի է ենթարկվել, զոհերի թիվը վերջին տվյալներով հասել է 17 մարդու, 20-ից ավելի վիրավորներ կան, այս լուրի մանրամասները ևս մեր ծրագրում։ Հարավային և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով ԱՄՆ փոխպետքարտուղար Ջորջ Կրոուլը այցելում է Ղրղզստան, հաղորդվում է, որ երկօրյա այցի ընթացքում նա հանդիպումներ է ունենալու երկրի ժամանակավոր կառավարության և քաղաքական կուսակցության և հանրության ներկայացուցիչների հետ։ Այսօր Ստամբուլում միջազգային երկօրյա համաժողով է սկսվում նվիրված իսրայելա-պաղեստինյան խաղաղ գործընթացին։ Այսօր Իսպանիայում բացվել է լրագրողների միջազգային ֆեդերացիայի համաշխարհային կոնգրեսը, այն շարունակվելու է մինչև մայիսի 28-ը։ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Իրը հրահանգել է երկրի զինված ուժերը բերել մարտական բարձր պատրաստվածության։ Իրավիճակը լարվել է մարտ ամսից, երբ խորտակվեց հարավկորեական ռազմանավը, զոհվեց 46 նավաստի։ Հարավային Կորեան նավի խորտակման համար մեղադրում է Հյուսիսային Կորեային և մտադիր է դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, սակայն Հյուսիսային Կորեան հերքում է, չի ընդունում այս մեղադրանքները։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ը այսօր նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստի ժամանակ հանդես է եկել ավանդական գահական ճառով։ Թագուհին ներկայացրել է նախարարների նոր կաբինետի գործնեության ծրագիրը։ Թեհրանի դատախազը հայտարարեց, որ իրանցի հայտնի կինոռեժիսոր Ջաֆար Փանահին գրավով ազատ են արձակելու, նա կալանավորվել է մարտին և մեղադրվում է հակակառավարական գործնեություն ծավալելու մեջ։ Անցյալ տարի նա ֆիլմ էր նկարահանել բողոքի զանգվածային ակցիաների վերաբերյալ իշխանությունների գնահատման, ֆիլմը ուղղված էր գործող ռեժիմի դեմ։ Ռուսաստանում յուրաքանչյուր տարի մոտավորապես 500,000 կեղծ դիպլոմ է վաճառվում։ Այդ մասին հայտարարել է կրթական համակարգում վերահսկողություն իրականացնող ՄԱՐՆ-ի ղեկավար Վիկտոր Պանինը։ Նա ասել է, որ պետական բլանկների վրա սարքած գիտության թեկնածուների դոկտորների կեղծ դիպլոմները վաճառվում են 20,000-ից մինչև $50,000. Ավելի պարզ ձևով սարքած բարձրագույն կրթության դիպլոմը կարելի է գնել $700,000, դպրոցի վկայականը $500. Եվ վերջին լուրը, այսօր Օսլոյում բացվում է Եվրատեսիլի այս տարվա մրցույթը, այսօր առաջին կիսաեզրափակիչն է։ Հաղթողները հայտնի կդառնան մայիսի 29-ին եզրափակիչ համերգին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակենք թողարկումը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի գնահատմամբ հատուկ քնչական ծառայության պետ Անդրանիկ Միրզոյանը երեկ մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում կանխակալ կարծիք է հայտնել։ Երբ Չարենցավանի ոստիկանությունում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործի քննությունը դեռ ամբողջությամբ չավարտված, չստացած տարբեր փորձաքննությունների եզրակացությունները հայտարարել է, որ երիտասարդի սպանության վարկածը քննությունն իրականացնող մարմինը արդեն իսկ բացառել է, չհիմնավորված համարել։ Հիշեցնեմ, Վահան Խալաֆյանը իսկ սկզբան է առաջ քաշված վարկածով ինքնասպան էր եղել ոստիկանության բաժանմունքի պահարանում դրված դանակով, մինչդեռ մահացած երիտասարդի հարազատները պնդում են, որ Վահանին ոստիկանությունում տանջելով են սպանել։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը լսենք։
Իրավապաշտպան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, թե հատուկ քնչական ծառայությունը ամեն ինչ անում է ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանի սպանության գործը կոչկելու համար։ Հիշեցնենք, որ հատուկ քնչական ծառայության պետ Անդրանիկ Միրզոյանը երեկ մեր ռադիոկանի հետ զրույցում ասել էր, թե նախաքննությամբ հիմնավորվում է Վահան Խալաֆյանի ինքնասպանության վարկածը, այսինքն ըստ Միրզոյանի տեղի ունեցածը ոչ թե սպանություն է, այլ ինքնասպանություն։ Մինչդեռ իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի փոխանցմամբ առայսօր հատուկ քնչական ծառայությունը չի պատասխանել մի շարք կարևոր հարցադրումների, որոնք ըստ էության ցույց են տալիս, որ Վահանին սպանել են։ Ի դեպ, ուշագրավի այն հանգամանքը, որ ըստ իրավապաշտպանի Վահանի հագուստի վրա դանակի հետքեր չեն եղել, այսինքն ըստ պաշտոնական վարկածի ստացվում է, որ Խալաֆյանը ինքնասպանություն գործելիս մերկ է եղել։
Նախ դանակի երկու հարվածների հարցը չի պատասխանվում, թե որ հարվածն է առաջին կամ երկրորդը տրվել, եւ ինչպես է եղել, որ մարդը կարողացել է իրեն երկու հարված տալ։ Այդ բայից հետո, երբ որ ենթարկվել են նման տիպի խոշտանգումների, մյուս հարցը չի միջև հիմա պարզաբանվել, թե որտեղից հայտնվեց այդ դանակը, ով տվեց Վահան Խալաֆյանի ձեռքը, որ ինքը իրեն սպանի։ Մյուս հարցը, մի օպերա կանանավորվել է, ըստ Վահան Խալաֆյանի եղբոր Սենյակում իր եղբոր եղել են երկու օպեր, որն է եղել մյուս օպերի դերակատարությունը։ Հաջորդ հարցը, հագուստը, որի վրա ըստ հարազատների նույնիսկ պնդման չի եղել դանակի հետքեր, ինչ է եղել, ինչով է բացատրում, որ հագուստ չի եղել վրեն, ո՞նց այդ նման վիճակում, հա, ինքը իրան դանակահարել, հասկանու՞մ եք, այսինքն դա ուրեմն ինչ վիճակում է եղել, որ ուրեմն նույնիսկ հագուստը չի եղել, այսինքն փորձագետները պարտավոր էին նաև պատասխանելու հետևյալ հարցին, այն բռնությունները, որ Վահան Խալաֆյանի մարմնի վրա կան եւ գլխի վրա, հա, դրանք ինչպիսի ազդեցություն կարող էին թողել, արդյոք կարող էր այդ վնասվածքների հետևանքով Վահան Խալաֆյանը գտնվել անգործության մեջ, կամ նման վիճակում գտնվող մարդը ընդհանրապես ունակ էր, որովից է շարժում կատարելու։ Այսինքն այս հարցեր են, որոնք ըստ էության մեզ ավելի շատ հիմք են տալիս հասկացելու, որ տեղի ունեցել սպանություն։
Այն, որ հատուկ քնչական ծառայությունը փորձում է կոչկել գործը, Արթուր Սակունցի փոխանցմամբ ցույց է տալիս նաև նախաքննությունը արագ ավարտելու ցանկությունը։
Ապրիլի 13-ին տեղի ունեցած դեպքը, նման դեպքը, հա, շատ կարժեմ կետում, ըստ էության մեկ ամսվա ընթացքում բացահայտվում է, սա ուղղակի չլսված է ընդհանրապես Հայաստանի պրակտիկայի մեջ, երբ որ նման տիպի հանցագործությունը շատ կարժեմ կետում բացահայտվում է, հերթական անգամ փորձի արվում իրական հանցագործությունը կոչկել եւ այսպես ասենք, հովանավորել ոստիկանության աշխատակիցներին, որոնց կողմից նման բռնություններ կատարվում են։ Եվ իմ կարծիքով մենք այդ ինֆորմացիան եւ նման վերաբերմունքը անհապաղ կներկայացնենք նաեւ խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեին, որը վերջերս այցելել էր Հայաստանի Հանրապետություն։
Նշենք, որ իրավապաշտպաններից ու Վահան Խալաֆյանի հարազատներից բացի պաշտոնական վարկածը, թե Խալաֆյանը ծեծվելուց հետո ինքնասպան է եղել, այսօր կասկածի տակ է դրել նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը, վերջինս պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, ասաց, թե ինքնասպանության վարկածը հավանական չի համարում։
Ես հավանական չեմ համարում, դա արդեն բնավորություն է դառել, գնում են ոստիկանություն ինքնասպանություն։
Հավելենք, որ ոմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը խոստացավ Վահան Խալաֆյանի գործին ավելի հանգամանալից անդրադառնալ նախաքննության ավարտից հետո։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը հրապարակել է նաև արտահերձ զեկույց, միջազգային չափանիշներին մատնանշած բացերը Արմեն Հարությունյանը օրենսդրական նախաձեռնության տեսքով պատրաստվում է ներկայացնել խորհրդարան, հանրահայտ երթեր, ցույցեր, հանրահավաքներ անցկացնելու մասին օրենքում փոփոխություններ առաջարկելով։ Իրինա Հովանիսյանն է թեմային անդրադառնում։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը այսօր հրապարակած իր արտահերձ զեկույցում եզրակացրել է, որ Հայաստանում մասամբ կամ ամբողջությամբ խախտվում են ազատ հավաքների իրավունքի սկզբունքները։ Ուսումնասիրելով իրավիճակը 2008-ի նախագահական ընտրություններից մինչ այժմ, օմբուդսմենն արձանագրել է, որ խախտվում է խաղաղ հանրահավաքները պաշտպանելու պետության պարտականությունը, խտրականության բացառման սկզբունքը և այլ սկզբունքներ։
Հանրային իշխանությունների վարկագիծը շատ դեպքերում հիմք է տալիս պնդելու, որ վերջիններիս կողմից լարժեք չի գնահատվում հավաքների ազատության կարևորությունը։
Մեր հարցին, թե 2008-ի նախագահական ընտրություններից ի վեր ինչ տեղաշարժ է արձանագրվում, արդյոք խաղաղ հանրահավաքները շարունակում են խոչընդոտվել այնպես, ինչպես նախկինում, Արմեն Հարությունյանը պատասխանեց, որ պարզապես հիմա նախընտրական փուլ չէ, այլապես վիճակը կարող է շատ չտարբերվել։ Նրա տվյալներով 2008-ին քաղաքապետարանը զանգվածային միջոցառումներն արգելելու 8 տասնյակից ավելի որոշումներ է կայացրել։
2009-ին, հատկապես 2010-ին հանրահավաքները այդքան շատ չէին, մերժման դեպքերը այդքան շատ չէին, որովհետև նախընտրական փուլ չի, նախընտրականում կարող է նույն խնդիրը նորից առաջ գալ, բայց օրենսդրությունը եւ եղած վիճակը նույնն է։
Արմեն Հարությունյանի զեկույցում վկայակոչված չեն անցյալ տարի ընդդիմության երթերի ժամանակ մարդկանց ոստիկանության բաժանմունքներ բերման ենթարկելու, բռնություններ գործադրելու, քրեական գործ հարուցելու դեպքերը։ Միայն ասվում է, որ երթ անցկացնելու իրավունքը կարծես ավելի քիչ է պաշտպանված, քան հանրահավաքի իրավունքը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը վիճակը բացատրում է գործող օրենսդրության մեջ առկա ոչ հստակ դրույթներով, եւ նա հունիսին մտադիր է ներկայացնել նոր օրենքի նախագիծ։ Ծրագրողների այն դիտարկմանը, թե արդյոք հավաքների խոչընդոտումը պայմանավորված է միայն օրենսդրական բացով, եւ եթե օրենքը փոխվի, իշխանություններն էլ են փոխվելու։ Օմբուդսմենը պատասխանեց, որ նաեւ իրավակիրառական պրակտիկայում խախտումներ կան, բայց չցանկացավ մեկնաբանել իշխանությունների ոչ ժողովրդավար լինելու մասին հարցադրումները։
Ես ոչ բացատրեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը քաղաքական գործիչ չէ, զեկույցն էլ քաղաքական զեկույց չէ։
Թեմայից դուրս ցանկացանք ճշտել մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքը վերջին շրջանում հասարակական հնչեղություն ստացած իրադարձությունների շուրջ։ Հարցին, թե օմբուդսմենը ինչպես է վերաբերում փաստահավաք խմբի նախկին անդամներ Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Սեդա Սաֆարյանի վերջերս հրապարակած զեկույցում ամրագրված այն պնդմանը, որ զինված ուժերը ապօրինի կերպով ներգրավվել են մարտի 1-յան զարգացումներում, Արմեն Հարությունյանը պատասխանեց, ճիշտ կլիներ, որ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը զբաղվեր այդ հարցով։
Բավականին համոզիչ գրել է, եւ համապատասխան պետական կառույցները պետք է դա քննության առնեն։ Այդ հարցով այսօր պաշտպանապես զբաղվում է պետաիրավական հանձնաժողովը, կարծում եմ ճիշտ կլինել, որպես այդ հանձնաժողովը անդրադառնալ ուսումնասիրել իր կարծիքը ներկայացնել եւ նաեւ ընդգրկել իր գործնեության մեջ։
Օմբուդսմենին հարցրեցինք, թե արդյոք նա որպես իրավաբան ուսումնասիրել է պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի հայտնի 0038 հույժ գաղտնի հրամանի հրապարակված քաղվածքը, որը ընդդիմությունը որակում է օրենքին հակասող եւ հակասահմանադրական, պնդելով, որ այդ հրամանով են զինված ուժերի բազմաթիվ ստորաբաժաններ մարտի 1-ին տեղափոխվել մայրաքաղաք։ Արմեն Հարությունյանը սա եւս համարեց պետաիրավական հանձնաժողովի ուսումնասիրության խնդիրը։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը վերջերս երրորդ անգամ դիմել էր օմբուդսմենին մարտի 1-ին արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրի սահմանադրականությունը սահմանադրական դատարանում վիճարկելու խնդրանքով։ Օմբուդսմենի գրասենյակից գրավոր պատասխան, ինչպես տեղեկացանք, դեռ չի ստացվել։ Մեր հարցին, թե ինչ որոշում է կայացվել, Արմեն Հարությունյանը հակադարձեց, որ ընդդիմությանը մեկ անգամ արդեն իրենց կարծիքը հայտնել են։
Եվ որևէ ակտ ուսումնասիրում ես հակասահմանադրականության տեսակետից եւ ինչ որ կարծիքի գալիս, քանակը դիմելու ինչ որ իրավական որակների փոփոխություն է բերում։ Մեկ անգամ մենք դրան պատասխանել ենք, կարող է նաև 4-րդ անգամ եւ 5-րդ անգամ դիմել, 7-րդ անգամ որ դիմեն, միգուցե հակասահմանադրականության էլեմենտներ կպարզվի որքան մեջը։ Հարցադրումը չեմ հասկանում։ Մենք մեկ անգամ ուսումնասիրել ենք եւ գտնենք, որ այդտեղ հակասահմանադրականության խնդիր չկա, օրենքի եւ հրամանագրի միջև խնդիր կա, որը վարչական դատարանի մոտեցումն է։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեսեջ զրույցում հակադարձեց, որ իրենց առաջին դիմումին օմբուդսմենի պատասխանը չի բավարարել, այդ պատճառով էլ կրկին դիմել են։
Նա չի ասել, որ հիմքեր չունի դիմելու համանրական դատարան։ Նման բան նա չի ասել։ Հենց լղոզվածությունը եւ անսկզբունքայնությունը պատասխանի հենց դրա մեջ է դառնում, եւ մենք ստիպված ենք եղել երկրորդ նամակ գրել։ որ պարզաբանում ստանանք, ոչ մի պատասխան, այդպես էլ մինչև հիմա ոչ մի հստակ պատասխան մենք չենք ստացել։
Կարծիք հայտնելով, որ հրամանագրի հակասահմանադրականությունը նաև օմբուդսմենի համար է ակնհայտ, Զուրաբյանը եզրակացնում է, որ նա մի կողմից չունի սահմանադրական դատարան դիմելու թույլ տվություն։
Արգելված է նրան դա անել, մյուս կողմից չի ցանկանում իր վարկը որպես իրավաբանի փչացնել հստակ դիրքորոշման արտահայտման։ Եվ այս կոնֆլիկտը իր մեջ նա լուծում է այսպեսի լղոզված անսկզբունքային պատասխաններով։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիրակի օրը Ղարաբաղում անցկացված ընտրությունների արդյունքները, բայց մեկ մեծամասնական տեղի համար չի գոհացրել հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ Հոյիդեն համամասնական ընտրությունների արդյունքները կասկածի տակ չի դնում, որտեղ հիշեցնեմ, երրորդ տեղում էր հայտնվել։ Դիտարկումներ ունի միայն Մարտակերտի ընտրատեղամասում իր թեկնածուի ստացած ձայների առնչությամբ, վերահաշվարկ է պահանջում այսօր նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դիմում բողոքներ ներկայացնելու վերջին օրներ Ստեփանակերտի մեր թղթակիցը Կամփոփի թեման։
Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կիրակի օրն անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքի մասին նոր դիմում բողոք չի ստացել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Նասիբյանը։ Այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ընթացքի մեջ է հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից ներկայացված վերահաշվարկի պահանջի մասին միակ դիմումը։ Մարտակերտի 9-րդ ընտրատարածքում պայքարում էին մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված Ազատ Հայրենի կուսակցության համանախագահ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուդզիկ Հյուսնունցը և դաշնակցական թեկնածու Արթուր Խաչատրյանը։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդած տվյալների, Արթուր Խաչատրյանին կողմ են քվեարկել 1612 ընտրող, իսկ Ռուդզիկ Հյուսնունցը հավաքել է 1839 ձայն։ Հոյդեն սակայն չի հավատում, որ Ռուդզիկ Հյուսնունցը կարող էր 227 ձայնով ավել լինել իրենց թեկնածուից, ինչն էլ ստիպեց վերահաշվարկի դիմում ներկայացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Այդ մասին ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց ՀՅԴ կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը։
Մարտակերտի ընտրատարածքի արդյունքների բողոքարկումն է, այսինքն վերահաշվարկի առումով, և տեղ գտած մի քանի թերություններ, թերացումներ, որոնց մասին մենք կարող ենք մեր տեսակետը ներկայացնել վերահաշվարկից և համապատասխան միջոցառումների ձեռնարկումից հետո։
Դավիթ Իշխանյանին հարցրի, ինչու են վստահ, որ դաշնակցական թեկնածու Արթուր Խաչատրյանն ավելի շատ ձայն է հավաքել, քան Ռուդզիկ Հյուսնունցը։
Կարող է վերահաշվարկի արդյունքները վերջնական կամ արդյունքների փոփոխություններ չենթարկեն, բայց խնդիրը նրա մեջ է, որ հնարավոր է այն թերացումները, որտեղ են գտել այդ ընտրատարածքում, էական ազդեցություն ունենան։ Հետևականորեն փորձում են կշտելու այն դժգոհությունները և այն բացթողումները, որ եղել են այդ ընտրատարածքում նախքան ընտրությունների և բուն ընտրությունների օրը։ Կրկնակի քվեարկումներ, չգրանցված և այն մի քանի փաստեր, որոնք որ պետք է ուղղակիորեն ճշտումներ կայացվեն։
ՀՅԴ-ի համամասնական ընտրակարգով առաջադրված Վիտալի Բալասանյանը հավաստիացնում է, որ Մարտակերտում ՀՅԴ-ն միշտ էլ ամենաշատ ձայներն է հավաքում։ Այդ է նաև պատճառը, որ դաշնակցությունը վերահաշվարկ է պահանջում։
Այդ ընտրատարածքում գյուղական վայրերում մենք ձայների մեծամասնություն ենք ունեցել։ Մարտակերտ քաղաքում տարբերությունով հաղթել է Ռուդզիկ Հյուսնունցը։ Չեմ կարող հիմնավորել պատասխան տալ կամ հնչեցնել կամ համաժեք գնահատական տալ։ Դա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կստուգի և կտա համապատասխան գնահատական։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Նասիբյանի տեղեկացմամբ վերահաշվարկը տեղի է ունենալու վաղը։ Ազատ Հայրենի կուսակցությունից մեկնաբանություն ստանալու իմ փորձերը անհաջողությամբ պսակվեցին, իսկ Ռուդզիկ Հյուսնունցը թե չպատասխանեց հեռախոսազանգերին և թե անհասանելի դարձավ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հուլիսի 8-ից 14 դրամով կթանկանա մայրաքաղաքում խմելու ջրի 1 խորանարդ մետրի գինը։ Այսօր նման որոշում է կայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Սա սոցիալական նոր դժգոհություն կարող էր բարձրացնել գազի գնի ապրիլ 1-յան թանկացումների ֆոնին, ու թերևս դա էր պատճառը, որ առաջիկա 1 տարում այս գումարը Երևանի քաղաքապետարանն է համաձայնել փակել։ Ուստի սպառողը միայն հաջորդ տարվա հուլիսից իր ուսերին թանկացման բեռը կզգա։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Չնայած այսօր Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն որոշեց երևանցիներին մատակարարվող խմելու ջրի սակագինը թողնել անփոփոխ 181 դրամ, սակայն այս հուլիսի 8-ից Երևանում 1 խորանարդ մետր խմելու ջրի գինը փաստորեն կարժենա 195 դրամ։ Ջրի գնի ու սակագնի տարբերությունը սուբսիդավորելու է Երևանի քաղաքապետարանը 1 տարի մինչև 2011 թվականի հուլիսի 8-ը։ Լսենք հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանին։
Ներկայացված է սակագին 207 դրամ հայտով, մեր աշխատակազմը իր մոնիթորինգի արդյունքներով առաջարկեց 195 դրամ, կա նաև Երևանի քաղաքապետարանի կողմից գրություն Արմեն Մելարանի ստորագրությամբ, որի կպատրաստ է տարբերությունը սուբսիդավորման կարգով, որպեսզի սակագինը մնա անփոփոխ։
Որից հետո Նազարյանը հայտարարեց.
Դնում եմ քվեարկության օրակարգում նախագծերը նույնությամբ, ինչպիսի որ տեղադրված է ինտերնետային կայքում, ովքեր են կողմ, մտրում եմ քվեարկել, թողնել դեմ չունենք, ձեռնպատ չունենք, ընդունվում է։
Երևան ջրի ներկայացրած հիմնավորումը, թե ինչու էին որոշել դիմել հանձնաժողով ջրի գինը 207 դրամ դարձնելու համար, հետևյալն է. Մայրաքաղաքում ջրի սպառումը նվազել է մոտ 20%-ով, բացի այդ տեղի ունեցել դրամի արժեզրկում, ինչի հետևանքով ընկերության եկամուտները նվազել են, սակայն ընկերության պարտավորությունները մնացել են նույնը, ուստի Երևան ջրին անհրաժեշտ են լրացուցիչ միջոցներ քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի արդիականացումը շարունակելու համար։ Երևան ջուր ընկերության գլխավոր տնօրեն Պասկալ Ռուայեն հանձնաժողովի այս ոչումից դժգոհ էր, քանի որ 207 դրամ սակագնի դեպքում ընկերությունը նախատեսում էր տարեկան ստանալ լրացուցիչ 1 միլիարդ դրամի եկամուտ, այս դեպքում այդ գումարը ավելի քան կիսով չափ կրճատվեց։ Ես վերջնական սակագնից դժգոհ եմ, որովհետև հարկադրված կլինենք մեր բյուջեում մեծ կրճատումներ կատարել և դա կլինի ի վնաս մատուցված ծառայությանը, սակայն հուսանք, որ այլ գործողությունները, որոնք մենք ծավալել ենք, արդեն կտան իրենց արդյունքները, որպեսզի մասամբ այս բացասական պահը կարողանանք ծածկել։ Ըստ Ռուայենի, որպեսզի Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգը դառնա ժամանակակից, կպահանջվի մոտ $500 միլիոն, և եթե տարեկան իրենք կարողանան արդիականացնել ցանցի 2-3%, ապա կպահանջվի առնվազն 40 տարի մինչև ողջ համակարգի արդիականացումը։ Նրա խոսքով ներկայում ջրի կորուստները կազմում են ավելի քան 80%։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն էլ իր հերթին բողոքեց Երևան ջրի ներկայացրած հիմնավորումից։
Ձեր կորուստների ուղիղ կեսը ոչ թե պայմանավորված այդ ներդրումներով օվակաշարերի հաշվացությամբ, այլ դրանք կոմերցիոն կորուստներ են, ուղղակի գողություններ են, որոնք կատարվում են ձեր աշխատողների բարձր հովանուներով առանձին տեսուչների, և ես ավելի քան հստակ ասում եմ, որ այս ուղղությամբ լուրջ թերացել եք։
Հիշեցնենք, 2005 թվականի դեկտեմբերի 14-ին ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի և ֆրանսիական Veolia Water ընկերության միջև ստորագրված պայմանագրի համաձայն Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգը 10 տարի վարձակալությամբ հանձնվեց նշված ընկերությանը։ Նիստին ներկա Երևանի փոխքաղաքապետ Վանո Վարդանյանը մեզ փոխանցեց, թե այս 1 տարվա ընթացքում, ինչ քաղաքապետարանը սուբսիդավորելու է խմելու ջրի գինը, զուգահեռաբար աշխատելու է պարզել ջրամատակարարման համակարգի հետ կապված մի շարք խնդիրներ, որոնք իրենց հերթին ինչպես են դառնում ջրի սակագնի վրա, որից հետո կրկին կքննարկվի սակագնի հարցը։
1 տարի հետո ի՞նչ եք պատրաստվում անել, այսինքն այդ բերը, այսպես ասած, մնալու։
1 տարի հետո կախված է մի տարվա ընթացքում ինչպես պետք է աշխատեք։
Եթե ձեր աշխատանքները հաջողություն չտվեցին, իշխան հասկանում քաղաքապետարանը
կդերժի, խոսենք խնդրում։
Նշենք, որ Երևան քաղաքի ավականու մայիսի 7-ի որոշմամբ քաղաքապետարանի բյուջեի պաուստային ֆոնդին ծառազնացվել է 340 միլիոն դրամ, հուլիսի 8-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում Երևան ջրին սուբսիդավորելու համար։ Ըստ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի, իրականում Երևան ջուրը չի կարողանում հավաքել ջրի վարձավճարները, ֆինանսական կորուստները ցույց է տալիս որպես ջրի կորուստի հետևանք, և արդյունքում իր վնասները ձգտում է փոխհատուցել բարձրացնելով սակագինը։
Ես համոզված չեմ, որ բացի ազգաբնակչությունից մնացած տնտեսավարող սուբյեկտները վճարում են ջրի դիմաց գումարներ, և այդ գումարները փաշվում են որպես կորուստ։ Ես համոզված չեմ, որ տեխնիկական կորուստները կազմում են այդպես. Ֆինանսական կորուստները միգուցե կհասնեն 100%, չեն ուզի հավաքեն, կամ 90, կամ 80, կամ 70.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած 3 գրանցված առաջին մերժմանը, այսօր կենտրոնի դատարանում կրկին մեկնարկեց մարտի 1-ի զոհերի հարազատների հերթական բողոքի քննությունը։ Այս դեպքում Մակարով տեսակի ատրճանակից մահացած 2 զոհերի հարազատներն են կարծում, որ դատախազությունն ու մարտի 1-ի գործի քննությունն իրականացրած հատուկ քնչական ծառայությունը իրականում անգործություն են ցուցաբերել։ Հարյուրավոր հատորներ քրեական գործում որևէ էջ չնվիրելով սպանությունների բացահայտմանը։ Կողմերն են այսօր նույնը եղել, թե դատախազության և թե զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչները ուստի դատավորը բավական արագ է դատաքննությունն իրականացրել։ Այսօրվա նիստին միայն վճռի հրապարակումը կհաջորդի։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկա եղել նիստին։
Կենտրոն և Նորք Մարաշի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր սկսեց և ավարտեց մարտի 1-ին զոհված Դավիթ Պետրոսյանի և Զաքար Հովանիսյանի իրավահաջորդների բողոքի քննությունը։ Վճիրը կհրապարակվի հունիսի 8-ին։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները դատական կարգով բողոքում են մարտի 1-յան սպանությունների հանգամանքները բացահայտելու գործում հատուկ քնչական ծառայության և գլխավոր դատախազության ցուցաբերած անգործության դեմ։ Նման բողոք ներկայացրել են մարտի 1-ի 10 զոհերից 9-ի հարազատները։ Նրանց ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը բողոքները դատարանը ներկայացրել 4 խմբով ըստ մահվան հանգամանքների, քանի որ Դավիթ Պետրոսյանի և Զաքար Հովանիսյանի մարմիններից հայտնաբերվել էր Մակարով տեսակի ատրճանակի գնդակ, նրանց հարազատների ներկայացրած բողոքները քնդվում են առանձին խմբով։ 4 խումբ բողոքները քնդվում են միևնույն Կենտրոն և Նորք Մարաշի ընդհանուր իրավասության դատարանում, սակայն տարբեր դատավորների մոտ։ Նույնաբովանդակ բողոքներից մեկի վերաբերյալ դատարանն արդեն վճիռ է կայացրել, մնացած 2-ը սպասում են վերջնական դատական ակտին։ Այսօր դրանց միացավ նաև այս մեկը, բողոքներից վերջինը։ Այսօրվա դատաքննությունը կարճ տևեց, քանի որ կողմերը ծանոթ էին թե բողոքի, թե ներկայացվող առարկությունների բովանդակությանը։ Արտակ Զենալյանը ներկայացրեց միայն իրենց բողոքի եզրափակիչ մասը։
Ճանաչել Դավիթ Աֆրետի Պետրոսյան և Զաքար Սարիբեկի Հովանեսյանի կյանքի իրավունքի խախտման փաստը, վերացնել վարույթն իրականացնող մարմնի հանգործությունը և պարտավորեցնել այս մարմնին իրականացնել Դավիթ Պետրոսյան և Զաքար Հովանեսյանի սպանության հանգամանքների արդյունավետ քննություն։
Հայաստանի գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչ Հարություն Հարությունյանը բողոքի վերաբերյալ իրենց առարկությունները ներկայացրեց, նշելով, որ այն անհիմն է և ենթակա է մերժման։
Հատուկ քնչական ծառայությունում քնվող քրեական գործը ներկա պահին գտնվում է ընդամենը ապացույցների հավաքման, ստուգման և գնահատման փուլում, այսինքն դեռևս նախաքննության մեջ։ Դրա վերջնական ընթացքը լուծված չէ, որի պայմաններում քրեական բարույթն իրականացնող մարմնի անգործության ճանաչման մասին պահանջի առաջադրումը չէր կարող հիմնավոր լինել։
Արտակ Զեյնալյանը դատարանին դիմեց ներկայացված առարկությունների վերաբերյալ հարցեր տալու թույլտվություն ստանալու համար, սակայն դատավոր Ռուբիկ Ներսիսյանը թույլ չտվեց Արտակ Զեյնալյանին հարցեր ուղղել հատուկ քնչական ծառայության և դատախազության ներկայացուցիչներին, պատճառաբանելով, որ օրենքը նման հնարավորություն չի ընձեռում և որ Արտակ Զեյնալյանը կարող է ոչ թե հարցեր, այլ բացատրություն տալ ներկայացված առարկությունների վերաբերյալ։ Արտակ Զեյնալյանը միջնորդեց, որ դատարանն ինքը այդ հարցերն ուղղի հատուկ քնչական ծառայությանը և ստանա պատասխանները, քանի որ ըստ Զեյնալյանի առանց այդ հարցերի պատասխաններն ունենալու հնարավոր չէ գալ պատճառաբանված եզրահանգման։ Զենալյանը հայտնեց, որ հատուկ քնչական ծառայությանը հարցեր ունի նաև մարտի 1-ին զոհված Դավիթ Պետրոսյանի մայրը Ջեմմա Վարդումյանը։ Տիկին Վարդումյանը հարցրեց, ովքեր են տարել իր որդուն հիվանդանոց, երբ նա վիրավորվել է, արդյոք հարցաքննվել են այդ մարդիկ, և պահանջեց նաև վերադարձնել իր որդու բջջային հեռախոսը, որով նա մինչև զոհվել է նկարահանում է կատարել։
Պահանջում են նաև, որ այս հեռախոսը ինձ վերադարձնեն,
Դատավորը մերժեց Արտակ Զենալյանի նաև այս միջնորդությունը, պարզաբանելով, որ որևէ մեկն իրավունք չունի ուղղորդել դատավորին, ում և ինչ հարց տալ։
Նախագահողին ուղղորդելը, ցուցումներ տալը, թելադրելը, թե նախագահողը ինչ հարցեր տա և ում, նամակարգ ընդհանրապես կարողանալ չէ։
Ուստի հարցերը, որ բոլոր դատական նիստերի ընթացքում Արտակ Զենալյանն ուղում է հատուկ քնչական ծառայության, այսօր էլ անպատասխան մնացին։ Մասնավորապես ընդունում են արդյոք նախաքննության մարմինը և դատախազը, որ խախտվել է տուժողների կյանքի իրավունքը, ինչ պատճառով առայսօր տուժողների սպանությունների կատարման մեջ մեղավոր որևէ անձ քրեական պատասխանատվության չի կանչվել։ Ինչ հրահանգավորում են անցել զինված ստորաբաժանումները 2008 թվականին տուժողների սպանությունների վայրի մոտակայքում հայտնվելուց առաջ, ինչ փուլում է գտնվում հարուցված քրեական գործը սպանության հանգամանքների բացահայտման մանառումով։ Անպատասխան հարցերի շարանը շարունակվում է մի քանի էջերի վրա։ Արտակ Զենալյանն ասում է, որևէ մութ հարցի վրա դատավարությունը լույս չսփռեց։
Լույս չսփռեց, սփռեց լույս հետևյալի վրա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կատարում իր պարտավորությունները։
Դատավորը դատաքննությունն ավարտված համարեց, վճիրը կհրապարակվի հունիսի 8-ին։ Մարտի 1-ին զոհված Դավիթ Պետրոսյանի մայրը Ջեմ Ավարդումյանն ասում է, հույս ունի, թե մոտակա 50 տարիների ընթացքում այս բանությունները այդ թվում եւ իր որդու սպանությունը կբացահայտվի։
Պարզապես խոսակ մենք իրան ձեռնտու չի, ոչ քննիչներին, ոչ ձեռնտու, ոչ դատավորի, որովհետեւ դրանով բացահայտում է ամբողջ հանրապետության դեմքը։ Ինչքան ջուրը նույն տեղը մնա ու հոտի, այնքան հոտը շատ է երկին բարձրանալու։ Բացելա պետք է ջրի առաջը, գնա մաքրվի, հատակը չորանա, իսկ այս ազգի արյան հատակը ոչ մի անգամ չչորանա։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի մարզում Քաջայանի փոքրիկ Լեռնաձոր գյուղի մոտակայքում ուրանի հանքավայր կա։ Այժմ Հայաստանն ու Ռուսաստանը համատեղ հետազոտական աշխատանք են իրականացնում այն շահագործել չշահագործելու հարցը պարզելու նպատակով, մինչդեռ նախկին տխուր փորձերը աչքի տակ ունենալով, որ ուսումնասիրությունները մեր երկրում ընդամենը ձևական բնույթ են կրում, հերթական բնապահպանական աղետն են կանխագուշակում բնապահպաններն ու տեղի բնակիչները։ Լեռնաձորից Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը լսենք։
Լեռնաձորի բնակիչները իրենց գյուղապետին հորդորել են չստորագրել որևէ փաստաթուղթ գյուղից ընդամենը հարյուրավոր մետրեր հեռու ուրանի հանքի շահագործման առնչությամբ։ Լեռնաձորցիները Հայաստանի կառավարությունից պահանջում են չեղյալ համարել 2008 թվականի որոշումը, որի հետևանքով անցյալ տարվա օգոստոսից սկսվել են հետախուզական աշխատանքներ և սպասվում է, որ 2014 թվականից ուրանի հանքավայրը պետք է շահագործի հայ-ռուսական լեռնահանքային կազմակերպությունը։ Կառավարության որոշման մեջ գրված է, ընկերության կանոնադրական կապիտալի առնվազն 50% պետք է պատկանի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Լեռնաձորցիները անընդունելի են համարում այն, որ իրենց ապագան վտանգելու գնով է Հայաստանի կառավարությունը համաձայնել տնտեսական գործարք իրականացնել Ռուսաստանի հետ։
Առանձին մարդկանց շահեր կա, որոնք անդադար ուզում են շահագործեն տեղի բնակչությունը իրենց անձնական հարստացման համար։
Օգուտ իրաց գպանն ա գնում։
Դե գուցե իրաց ավելի շատ այդ ֆինանսական հոսք են հետաքրքրում, քանի թե դրանք իրաց քաղաքացիների առողջությունը։
Ուրանի օգտագործման հետ կապված մետալաձո շրջանը մի 10 տարվա ընթացքում կարող է ազգաբնակչությունը վերանա կամ տեղափոխվի տարահանվի։
Հիմիկա մարդը գիտակիցը հասկանում ա, առաջ ու անգրագիտությունը չի։ Բոլորն էլ գիտեն, որ ուրանից ինչ աստաց։
Ինչ է պետք լինի ուրանի հանքը ստեղ։ Ժողովի համար մտածում ես, Սերժե։ Հիմա փողը ավելացրել է, որ աչի լինի։ Խնդրում ա, որ 3-4 երախա լինի, 5 լինի, 6 լինի։ Բայց ո՞նց է բացանում։ Որ ժողովրդին կտորի։
Ուրանի մասը խոսել հնարավոր ժողովրդն ալ ստեղ չէ, բայց նորացին մանո կնա, այդուժ։
Դե եթե մարդկության համար դա վտանգավոր է, այդ հարցը պիտի այլ ձևով լուծվի։ Հարց լուծողը վերինատյանները։
Լեռնաձորի գյուղապետ Ստեփան Պետրոսյանին հայտնի չէ, կառավարությունը ի վերջո ինչ է առաջարկելու Լեռնաձորին հանքը շահագործելու դեպքում։
Մենք միայն ուզում ենք իմանալ, մեր վերջն ինչ ա լինելու։ Գուցե գյուղն են տեղափոխում, ես չգիտեմ։
Ինչ կառաջարկելու։
Առաջարկը միանշանակ շահագործել, ուրիշ ոչ մի բան։ Որովհետև ոչ մի դրական բան իմ կարծիքով դա չի տա։ Եթե աշխատատեղերի բանի հարց կա, մենք աշխատատեղի ոչ մի կարիք չունենք։ Մեր աշխատատեղերը կա, կոմբինատը կա, մերոնք աշխատում են։
Կապանում Օրհուսի տարածքային կազմակերպության գրասենյակի ղեկավար Աշոտ Ավաքյանը 3 քննարկման ժամանակ ասաց, որ ուրանի հանքի շահագործման հետ կապված խնդիրները միայն Սյունիքի մարզին չեն վերաբերվում։
Դա Հայաստանի խնդիրն է եւ ոչ թե ինչ-որ կապանի Քաջարանի կամ ներդաշնակությունը բնակչության։
Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ ուրանի հանքի շահագործման դեպքում Սյունիքի մարզը կվերածվի աղետի գոտու։ Քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական հիմքեր ունեցող այս խնդրին ընդդիմացողները նախաձեռնել են ստորագրահավաք մարզի բնակչության տեսակետը կառավարությանը ներկայացնելու նպատակով։ Ազատամարտ կոմիտեի ղեկավար Խորեն Հարությունյանը ուրանի հանքավայրերի շահագործումը համեմատեց պատերազմի հետ։
Այս նույն տարածաշրջանի համար մենք կարևոր ենք, պայքարել ենք։ Հիմա սա մեզ համար նույն ձևով ոչ մի հատ պատերազմ է։
Ուրան հանքերը շահագործելու ժամանակ մեկը որ թե մի տարի կապրենք, թե երկու տարի կապրենք, աստված գիտի։ Միգուցե պայքարենք, առաջ փակենք։
Խոստուպ բնապահպանական հասարակական կազմակերպության ղեկավար Վլադիկ Մարտիրոսյանը վկայակոչեց մարզում հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող 3 կոմբինատների գործունեության արդյունքները եւ համոզմունք հայտնեց, որ ուրանի հանքավայրի շահագործման պարագայում սպասվում են անհամեմատ վտանգավոր հետևանքներ։
Բնական է, ոչ ոք չի ուզենա, որ իր երեխաները, իր թոռները, ապագա սերունդները լինեն, չգիտեմ, 6 ոտանի, 3 գլխանի։ Առանց այդ էլ մեր տարածաշրջանում շատ է տարածված, շատ-շատ է տարածված։
Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան կարծիք հայտնեց, թե դեռ վաղ է վտանգների մասին խոսելը։
Ուրանի ինքն իրենից որպես այդպիսին կարող է վտանգ ներկայացնել միայն հարստացումից հետո։ Այս պահին ռիսկեր չկան։
Տասնամյակների առաջ Լեռնաձորում կենթանիներ էին սատկում, երբ փորձարվեց կարճ ժամանակով բացել ուրանի հանքը։ Գյուղացիները այս մասին տեղյակ են պահել բնապահպան Ինգա Զարաֆյանին։
Եթե մեզ ուզում են հիմա համոզել, որ ուրանը վտանգավոր է միայն, երբ որ անցնում է հարստացման այդ գործընթացը, մենք չենք կարող հավատալ միայն դրա պատճառով, որ արդեն այդպեսի վատ օրինակ ունենք։ Ոնց է Հայաստանը մտնում ատոմային էներգետիկայի մեջ լրիվ էլեմենտներով։ Մենք ունենք ատոմակայան, մենք հիմա ուզում ենք շահագործել ուրանային հանքավայրեր, և մենք պետք է կառուցենք գերեզմանոցներ ռադիոակտիվ տապոնների համար։ Ինչպես կլինի մեր ապագան, եթե բոլոր կոմպոնենտները կերականացվեն ամբողջությամբ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիքի մարզ։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացնենք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատության հրապարակի վերաբացման և Ստորգետնյանոր ավտոկայանատեղի շահագործման հանձնելու կապակցությամբ ժամանակի խմբագրականն ընդհանրացնում է։ Այստեղ խնդիրը միայն այն չէ, որ 4 միլիարդ դրամ արժեցած կայանատեղին փոքր և ճգնաժամի մեջ խեղդվող Հայաստանի համար մեծ ու նշանակալից ներդրում է, և դրա համար էլ արժանանում է նախագահի մակարդակի ուշադրության։ Հայաստանի պարագայում խնդիրը բոլորովին այլ է և գտնվում է ավելի շատ ոչ թե նյութական, այլ հոգեբանական, բարոյահոգեբանական տիրույթում։ Բանն այն է, որ Ստորգետնյա կայանատեղին կառուցվեց հենց այն վայրում, որտեղ մոտ 2.5 տարի առաջ փորձեր արվում կառուցել մեկ ուրիշ բան, որն իր էությամբ, նշանակությամբ, իր էներգետիկայով և աուրայով, իսկ ծավալով և խորությամբ շատ ավելին էր, քան եռահարկ ավտոկայանատեղին։ 2.5 տարի առաջ Ազատության հրապարակում, ընդ որում հրապարակում, ոչ թե դրատակ, փորձեր արվում կառուցել Նոր Հայաստանը, ու այդ փորձը ճնշվեց, ներկայիս Հայաստանի իշխանությունը բռնազավթած վարչակարգի բիրտ ուժի կիրառումով, որից հետո, սակայն, կարծես թե ինքն էլ իր հաղթանակին չհավատալով, որ կարողանալու է իր ձեռքում պահել Նոր Հայաստանի ծննդատուն դարձած Ազատության հրապարակը, իշխանությունը պարզապես գնաց այն քանդելու ճանապարով, որպիսի ինդիմությունը չկարողանա վերադառնալ հրապարակ, իսկ երբ հրապարակը արդեն բաց լինի, հասարակության քաղաքացիների մոտ կորած լինի հրապարակ վերադառնալու ցանկությունը։ Նույն թեմային է անդրադառնում նաև հայկական ժամանակը։ Նկատելով, ավտոկայանատեղի անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը գերեվա առաջիկայում, սակայն այս կառույցը մի ուրիշ հմայք ունի։ Խնդիրն այն է, որ այդ ավտոկանգառի շինարարությունը սկսելով գործող իշխանությունները Ազատության հրապարակում հանրահավաքներ թույլ չտալու պատճառ ունեցան։ Եվ հիմա այս իմաստով ամենակարևոր հարցն այն է, թե արդյոք Ստորգետնյա ավտոկանգառի վրա կարող են հանրահավաքներ արվել։ Այդտեղ կարելի է ոչ միայն հանրահավաք անել, այլև զրահատեխնիկայի մասնակցությամբ զորահանդես անցկացնել։ Երեք հայկական ժամանակի հարցինի պատասխան ասել է ավտոկանգառի նախագծերը պատրաստած հայնախագից բաց բաժնետ իրական ընկերության տնօրեն Գրիգոր Ազիզյանը։ Այնպես որ Ազատության հրապարակը ճիշտ ժամանակին է բացվել, ամփոփում է թերթը։ Հայոց աշխարհը շարունակում է ուշադրության կիզակետում պահել Եվրախորհրդարանի վերջին աղմկահարույց բանաձևը։ Թերթի քաղաքական մեկնաբանը նկատում է, հայրենի քաղաքական գործիչների մի մասը ստանդարտ մխիթարանք է գտել, թե Եվրախորհրդարանի բանաձևը ոչ մի հարկադրական ուժ չունի, խորհրդապահականը և այլն։ Ինչ խոսք, դա այդպես է, և Եվրոխորհրդարանի բանաձևում նշվելով չէ, որ որոշվում է Արցախի կամ հայության ճակատագիրը։ Առավելևս, եթե մեկ այլ միջազգային կառույց, ԵԱՀԿ-ն է Մինսկի խմբի միջոցով որոշակի մանդատ ստացել Արցախի հիմնախնդրի կարգավորմամբ զբաղվելու համար, բայց պարզ է նաև այն, որ ինչքան էլ Արցախի խնդրով ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խումբ զբաղվելիս լինի, մենք չենք կարող նկատի չառնել եվրոպական կամ միջազգային այլ կառույցների վերաբերմունքը մեզ համար կենսական նշանակության նման հարցի նկատմամբ։ Ի վերջո, զանազան խորհրդապահական բանաձևերը նաև ընդհանուր կարծիք կարող են ձևավորել, առավազն ազդել այդ ընդհանուր կարծիքի վրա, այն ուղղորդելով մեզ համար անբարենպաստուն։ Այս ամենը հուշում է, որ Հայաստանը և հայությունը արտաքին աշխարհի, այս պարագայում կոնկրետ Եվրոպայի երկրների հետ իրենց աշխատանքն արմատապես վերանայելու խնդիր ունեն։ Հրապարակ թերթի խմբագրական Նուբարաշենի թիվ 11 դպրոցին առնչվող հասարակական մեծ արձագանք առաջացրած դատավորության ավարտի կապակցությամբ ընդհանրացնում է։ Եթե անկեղծ լինենք, ապա այս ուսուցչի արածը ավելի փոքր հանցանք է թվում, քան այդ դպրոցի սադիստ տնորենինը, որին չգիտես ինչու թողնում են, որ շարունակի պաշտոնավարել։ Իբր նրա դեմ եղած ցուցմունքների և նրա արարքների վաղեմության ժամկետն անցել է և քրեական գործի հարուցման հիմք չի կարող լինել։ Իսեր Աստծո, գտեք ձևն այդ մարդուն պատժելու, գոնե պաշտոնից հեռացեք, ինչպես կարող են դպրոցի տնորենի արարքները ժամկետ անց լինել և ինչպես կարող է նման մարդն անպատիժ մնալ ու իր սև գործը շարունակել։ Կապիտալ թերթագրում է. Ռուս-վրացական սահմանի վերին լարս սահմանային անցակետով մայիսի 22-ից կարող են երթևեկել ցանկացած տեսակի ավտոմեքենաներ, այդ թվում մեծ տարօրինակության բեռնատարներ։ Ըստ Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարի մամուլի քարտուղար Սուսաննա Տոնոյանի, մարտի 1-ից անցակետի վերաբացումից հետո բնակլիմայական պայմաններից ելնելով մեծ տարօրինակության բեռնատար ավտոմեքենաների երթևեկությունն անցակետով հնարավոր չէր իրականացնել։ Մինչ այժմ թույլատրված էր միայն թեթև մարտատար ավտոմեքենաների մինչև 30 ուղևոր տարօրինակության ավտոմեքենաների և մինչև 10 տոննա տարողունակությամբ բեռնատար ավտոմեքենաների երթևեկությունը։
Մամուլի հրապարակումները Տիգրան Ավետիսյանը ներկայացրեց։ Եվրամիության արտգործնախարարների արևելյան գործընկերության ծրագրին մասնակից իրենց պաշտոնակիցների հետ Սոպոտում տեղի ունեցած ոչ պաշտոնական հանդիպման ընթացքում առաջարկվել է ստեղծել արևելյան գործընկերության ծրագրի ընկերների խումբ։ Խմբում ընդգրկվելու ցանկություն հայտնողները Եվրամիությանը չանդամակցող մի քանի երկրն են։ Իշեցնեմ, արևելյան գործընկերության ծրագրում Հայաստանից բացի ընդգրկված են նաև Հարավկովկասյան մյուս երկու երկրները՝ Ադրբեջանն ու Վրաստանը, նաև Բելառուսը, Մոլդովան և Ուկրաինան։ Ծրագրի նպատակը քաղաքական ու տնտեսական առումով այս երկրները Եվրամիությանն ավելի մոտ դարձնելն է։ Գործընկերության այս պրոյեկտում, սակայն ինչպես լսեցիք, նոր էլեմենտ կարող է հայտնվել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանը կարող է դառնալ արևելյան գործընկերությանը մասնակցող պետությունների բարեկամների խմբի անդամ, երեկ լեհական Սոպոտ քաղաքում հայտարարեց Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին։ Եվրամիության անդամ 27 պետությունների և արևելյան գործընկերության ծրագրին մասնակցող երկրների դիվանագետները հավաքվել էին Բալթիկ ծովի ափին գտնվող Սոպոտ հանգստավայրում քննարկելու 1 տարի առաջ ստեղծված արևելյան գործընկերություն ծրագրի հետագա ճակատագիրը։ Եվրամիության նախագահող պետության Իսպանիայի արտգործնախարար Միգել Հելմորատինոսը հայտարարում է.
Politically speaking, today,
քաղաքական առումով մենք այսօր ապացուցեցինք, որ արևելյան գործընկերության ծրագիրը Եվրամիության հիմնական առաջնահերթությունն է։ Գագաթնաժողովի մասնակիցները, սակայն, չեն կիսում իսպանացի դիվանագետի լավատեսությունը, այն որ Եվրամիության ղեկավարների շրջանում դեռ որոշակի վերապահումներ կան կապված արևելյան գործընկերության կյանքի կոչման հետ, վկայում էր թե կուզմիայն այն հանգամանքը, որ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոն վերջին պահին չեղյալ հայտարարեց իր այցը Սոպոտ։ Էշտոնի փոխարեն Եվրամիության գործադիր կառույցները հավաքի ընթացքում ներկայացնում էր ընդարձակման գծով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն։ Ազգությամբ չեխայից պաշտոնյայի խոսքով, առայժմ արևելյան գործընկերություն ծրագրի քիչ թե շատ տեսանելի արդյունքը Ուկրաինայի հետ գործողությունների ծրագրի մշակումն է։ Սա հեշտ լուծվող խնդիրներից չէ, թե տեխնիկապես և թե քաղաքական նկատառումներից ելնելով սա շատ նուրբ հարց է, բայց եվ այնպես հույս ունեմ, որ մենք պատրաստի փաստաթուղթ կունենանք արդեն հունիսի կեսերին։ Հաջորդը մշակվելու է Մոլդովայի հետ գործողությունների ծրագիրը Վրաստանի հետ, և Եվրամիությունն առայժմ համաձայնության է եկել միայն վիզային ռեժիմի հնարավոր ազատականացման շուրջ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին ու Ադրբեջանին, ապա Եվրամիության հետ այս երկրները բանակցությունները դեռ նոր պետք է սկսեն։ Նախկին խորհրդային հանրապետությունների հետ շփումների ակտիվացումը, սակայն, լուրջ դժգոհություն է առաջացնում Ռուսաստանի ղեկավարության շրջանում։ Մի քանի շաբաթ առաջ այդ մասին հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, մտավախություն հայտնելով, թե արևելյան գործընկերության մեկնարկի գլխավոր նպատակը հետխորհրդային տարածքում ռուսական ազդեցությունը նվազեցնելն է։ Սրանի պատասխան Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին հայտարարում էր. Մի շարք պետություններ, այդ թվում Կանադան, Ճապոնիան, Նորվեգիան, որոշել են դառնալ արևելյան գործընկերության բարեկամների խմբի անդամ, որևէ խոչընդոտ գոյություն չունի, որպեսզի Ռուսաստանը ևս անդամակցի այդ խմբին։ Ֆրանսիայի, Եվրոպայի սեփական հարցերի նախարար Պիեռ Լելուշն էր Սոպոտում ավելի հստակ դիրքորոշում հայտնեց. «Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանում շատերն այս ծրագրի իրագործում նկալում են որպես ոչ բարեկամական քայլ, բայց մենք Ռուսաստանը համարում ենք Ֆրանսիայի և ողջ Եվրոպայի բարեկամ, այնպես որ արևելյան գործընկերությանը կարելի է բազմաթիվ բնութագիրներ տալ, սակայն դա սանիտարական գոտի չէ, որի նպատակն է տարանջատել Ռուսաստանը եվրոպական պետություններից»։ Արևելյան գործընկերության ծրագրին անդամակցող պետություններից առնվազն մեկը Վրաստանը միանշանակորեն դեմ է ռուս-եվրոպական բարեկամության գաղափարին։ Վրաստանի փոխվարչապետ Գեորգի Բարամիձեն այսօր հայտարարել է. «Ինչպես կարող է մի պետություն միաժամանակ լինել արևելյան գործընկերության բարեկամը, մյուս կողմից օկուպացնել այդ ծրագրին անդամակցող պետության տարածքների մի մասը»։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Թուրքական Ալանյա հանգստավայրի ճանապարհին այսօր վթարվել է ռուս զբոսաշրջիկներին տեղափոխող ավտոբուսը, այն գետն է ընկել 15 մետր բարձրությունից, կանզոհեր և վիրավորներ մանրամասները ներկայացնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Վերջին տվյալների համաձայն ավտովթարի արդյունքում զոհվել է 17 մարդ, եւս 26-ը վիրավորվել են։ Տուրիստական ավտոբուսը, որ ուղևորվում էր Փամուկալե տուրիստական կենտրոն եւ որի վարորդը նախնական տվյալների համաձայն քնել էր Ղեկին, դուրս է եկել կամրջի թույլատրելի հատվածից ու 15 մետր բարձրությունից ընկել Աքսու գետը։ Սակայն Ռուսաստանի տուրիստական ընկերությունների միության տվյալների համաձայն վթարի վայրից մի քանի րոպե առաջ ավտոբուսը տեխնիկական կանգառ է ունեցել եւ վարորդը չէր կարող վթարի պահին քնած լիներ։
Все российские граждане – это туристы из разных городов России, которые ехали на однодневную экскурсию в Памукале.
Ավտոբուսում 43 մարդ էր, բոլորը ռուսաստանցի զբոսաշրջիկներ տարբեր քաղաքներից, ինչպես նաև թուրք վարորդն ու գիդը, նրանք երկուսն էլ մահացել են, պատմում էր Ռուսաստանի տուրիստական ընկերության ասոցիացիայի ղեկավար Մայա Լամիձեն։ «Սա ըստ էության դժվար պատահար էր և հնարավոր չէ ասել, ով է մեղավոր», ասում է Մայա Լամիձեն։ Մոսկվայից Թուրքիայի մեկնել Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության օդանավը տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Անտալիայում Ռուսաստանի հյուպատոս Միրջալոլ Կուսանովը հայտնել է, որ բոլոր զոհվածներն ու վիրավորները Ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Արդեն կա զոհվածների ցուցակը, հայկական ազգանուն այս ցուցակում չկա, ավտոբուսում էին նաև ճշտված տվյալներով 3 երեխա։ Հավելեն, որ սա առաջին ավտովթարը չէ Թուրքիայում, որից տուժում են ռուսաստանցի զբոսաշրջիկները։ Անցած տարի օգոստոսի 21-ին 10 ռուսաստանցի զբոսաշրջիկ էր տուժել նույն Անտալիա։ Հավելեմ նաև, որ Թուրքիան ամենապոպուլյար երկիրն է ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների համար։ Այսպես անցած տարի 1.5 միլիոնից ավելի ռուսաստանցի էր հանգստացել Թուրքիայի ծովափնյա հանգստավայրերում, ընդ որում սովորաբար հանգստանում է 2 միլիոն մարդ։ Անցած տարի զբոսաշրջիկների թիվը նվազել էր ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով։ Թուրքիայի հետ այս առումով Ռուսաստանում մրցակցում է միայն Եգիպտոսը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մոսկվայի իշխանությունները 9-րդ անգամ մերժում են ընդդիմության ներկայացուցիչների քաղաքում բողոքի ակցիա անցկացնելու հայտը։ Արգելքները վերացնելու խնդրանքով ընդդիմադիրները եւ մի խումբ իրավապաշտպաններ դիմել են նախագահի աշխատակազմի ղեկավարին, պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանի սահմանադրության 31-րդ հոդվածն ամրագրում է խաղաղցույցեր ու զանգվածային միջոցառումներ անցկացնելու քաղաքացիների իրավունքը։ Միջդեռ Մոսկվայի քաղաքային իշխանությունները պարբերաբար եւ կոպտորեն ոտնահարում են այն, հայտարարում են Ռուսաստանի ինդիմադիրներն ու իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Իրենց իրավունքներն ու սահմանադրության 31-րդ հոդվածը պաշտպանելու համար վերջիններս արդեն շուրջ 1 տարի է փորձում են յուրաքանչյուր ամսվա 31-րդ օրը փողոցից անցկացնել Մոսկվայի կենտրոնական հրապարակներից մեկում՝ Տրիումֆալնեում։ Դեպի հաղթանակի հրապարակ տանող նրանց բոլոր փորձերը, սակայն, մինչ այժմ ապարդյուն են անցնում։ Քաղաքային իշխանությունները շարունակ արգելում են բողոքի ցույցերը, պնդելով, թե նույն օրը նույն վայրում այլ մշակութային միջոցառում է նախատեսված։ Մշակութային միջոցառման մասնակիցների փոխարեն, սակայն, հրապարակում ընդդիմադիրներին դիմավորում են ոստիկանները։ Այդ իսկ պատճառով մենք ստիպված ենք լինում նախորոք հայտարարված ժամին Տրիումֆալնա հրապարակ դուրս գալ ոչ թե բողոքի ցույցով ու հրապարակային ելույթներով, այլ 31 թիվը պատկերող պաստառներով ու կրծքանշաններով, ինչը որևէ կերպ չի հակասում Ռուսաստանի օրենսդրությանը։ Սակայն անգամ այդ դեպքում իրավապահները ձերբակալում են, մեզ ասում է միջոցառման կազմակերպիչներից մեկը։ Մոսկովյան Հելսինկյան խմբի նախագահ, հայտնի իրավապաշտպան Լյուդմիլա Ալեքսեևան, ով մեկ անգամ արդեն արժանացել է այդ ճակատագրին, դեկտեմբերի 31-ին 31 թիվը պատկերող կրծքանշանով Տրիումֆալնա հրապարակում հայտնվելու համար։ Մեր համբերության բաժակն այլևս լցվել է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասում են դիմադիր այլ Ռուսաստան կոալիցիայի առաջնորդներից մեկը, Էդուարդ Լիմոնովը և մանրամասն։ Մեզ արդեն 9-րդ անգամ են արգելում Մոսկվայի կենտրոնում բողոքի ցույց անցկացնել։ Բոլորի համար այլևս ակնհայտ է, որ իշխանությունները միտումնավոր են գնում այդ քայլին և փորձում են կոնֆլիկտային իրավիճակ ստեղծել։ Ընդդիմադիրների խոսքով շարունակական մերժումներից ու ձերբակալություններից բացի վերջին ամիսներին իշխանությունները սկսել են նաև մեկ այլ ռազմավարություն կիրառել։ Մարտի 31-ից սկսած մասնարարապես նրանք ընդդիմության բողոքի ցույցին զուգընթաց նույն վայրում, նույն ժամին համախմբում են նաև իշխանական ուժերի և երիտասարդական խմբավորումների ներկայացուցիչներին։ Այդ միտումը հղի է մի շարք վտանգավոր հետևանքներով և կարող է ֆիզիկական բախումների և այրունահեղության պատճառ դառնալ, ահազանգում են ընդդիմադիրները։ Մարտի 31-ին Դրիմֆայլն է հրապարակում իշխանամետ ուժերի 4000-ից ավելի ներկայացուցիչ կար։ Այս օրինակ քայլերով քաղաքապետարանը ստեղծում է վտանգավոր առնվազն բախումներով հղի հակամարտություն Ռուսաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում, ասում է Էդուարդ Լիմոնովը և ընդգծում. Ընդդիմության ունեցած տեղեկություններով իրադարձությունների զարգացմանը ամենայն ուշադրությամբ հետևում է և թերևս մասնակցում նաև Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմը։ Վերջին տեղեկությունները հաստատելու և անձամբ երկրի նախագահին դիմելու ցանկությամբ ընդդիմադիրներն ու իրավապաշտպանները նամակ են հասցեագրել նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինին։ Խնդիրը շատ կարևոր է և հրատապ, Մոսկվայի կենտրոնում կարող է բախում արձանագրվել ռուսաստանցիների միջև, գրել են ընդդիմադիրներն ու հանդիպում խնդրել նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի հետ։ Մենք վստահ ենք, որ ընդդիմության բողոքի ցույցերը ճնշելու սցենարը քաղաքապետի աշխատասենյակում չի դիրվում, պնդում է իրավապաշտպան Լյուդմիլա Ալեքսեևան, ակնարկելով, որ որոշումներն ընդունվում են իշխանության վերին օղակներում։ Հենց դա է պատճառը, որ մենք որոշել ենք նախագահի աշխատակազմի ղեկավարին դիմել, թեև ես անկեղծ ասած հանդիպումից լուրջ ակնկալիքներ չունեմ։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը Պետդումայի պատգամավորներից մեկի հարցմանը ի պատասխան հայտարարել էր. Ռուսաստանում մահաբեկչությունների իրագործմանը նպաստում են ոչ միայն ծայրահեղական իսլամիստական խմբավորումները, այլև հանուն մարդու իրավունքների հանդես եկող կարծեցյալ իրավապաշտպանները, ընդդիմադիրները, արևմտյան մոդելով Ռուսաստանը ժողովրդավարացնելու գաղափարախոսներն ու ռուսազգայնականները։
Պատմում էր Հեղինե Բունյայցյանը, այժմ տեղափոխվենք Հայաստան։ Այսօր կենտրոնական հավաքականից հանրապետության զորամասերեն ուղևորվել զորակոչային տարիքի հասած երիտասարդների խմբերը։ Քանի հոգի գաղտնի է պահվում, հուզմունք, գրկախառնություն, բայց նաև պաշտոնյաների բազմազանություն, Հասմիկ Սմբացյանն է ռեպորտաժը ներկայացնում։
Գարնանային զորակոչի 14-րդ աշխատանքային օրը հանրապետական կենտրոնական հավաքականում Երևանից ու Հայաստանի տարբեր մարզերից հավաքված զինեկոչիկները առաջին անհրաժեշտության պարագաներով ու սնունդով լի տոպրակները ձեռքներին սպասում են իրենց ազգանունների հայտարարմանը։
Սարգսյան Նարեկ, Տաբոյան Արսեն, Կլոյան Մարքար, Վարդանյան Վարդան,
տեսար էի կարծելու վախն
արդեն։
Այս պահին զորակոչը ոչ թե կատարված է, այլ գերկատարված։ Վերջին տարիներին յուրաքանչյուր զորակոչ քանակային առումով գերակատարում ենք, այսօր հայտարարեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հանրապետական կենտրոնական հավաքականի կատարած շրջայցի ընթացքում, վստահեցնելով, որ զորակոչի որակը բարելավում է։
Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի եւ յուրաքանչյուր ծնող արդեն ավելի մեծ պատասխանատվությամբ, հպարտությամբ, նաեւ շատ-շատ բնակավայրերում, ընտանիքներում նույնիսկ են կազմակերպում բանակգնալուց առաջ, որը որ մեր կողմից ողջունելի է։ Գտնվելով այս իրադրության մեջ, այսպիսի տարածաշրջանում մենք մեր երկրի պաշտպանության խնդիրներին բավականին լուրջ պետք է վերաբերվենք։
Պաշտպանության նախարարի շրջայցին առաջին անգամ միացել էր առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանը։ Նպատակը մեկն է, որպեսզի նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի բուժզնումները կատարվեն բարձր որակով նպատակային և ստանան համապատասխան բուժում, որպեսզի բանակ գնան միայն առողջ երիտասարդներ, հայտարարեց Հարություն Քուշկյանը։
Պարզեցինք, որ ունենք իրոք, ունենք առաջընթաց, ծառձնագրվեց բոլոր կաբինետներում, բոլոր բժիշկների կողմից։ Այսօր մենք այնպիսի ինչ խոշոր խնդիրներ չլսեցինք որևէ մեկի կողմից, բժիշկների կողմից, ուղղակի ընդհանուր առմամբ երևի մենք պետք է առողջ ապրելակերպի քարոզը տանենք առաջ, որպեսզի բոլոր մեր պատանիները առողջ կյանքով ապրեն, որպեսզի հիվանդությունից հեռու լինեն։ Ցավոք սրտի նշվեց, որ երիտասարդացել են սրտի հիվանդությունները, բայց մենք ուսումնասիրենք կա տեսնենք ինչու՞ է պատճառը, որպեսզի կարողանանք ապագայում կանխարգելել։
Շրջայցի ընթացքում նախարարները հանդիպեցին ինչպես բուժանձնակազմի, այնպես էլ զինակոչիկների և նրանց ծնողների հետ։
Խնդրանք չկա, քանի ստեղ ենք ասել։
Ամեն ինչ նախանձի
խնդրանքը երկիրը խաղաղ
բան
է։
Ասեմ ձեզ, որ մենք փորձելու ենք և ամեն ինչ անելու ենք, որ մեր երկիրը լինի ավտակ պայմաններում։
Ի պատասխան ծնողներից ոմանց խնդրանքին զորակոչել իրենց երեխային ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի, այլ Հայաստանի տարածքում պաշտպանության նախարարը պատասխանեց։
Այսօր ես առողջապահության նախարար Ամիրյանն եմ։
Այսօր Ղարաբաղ չենք ուղարկի։ Այսօր ուղարկի։
Բայց ինչի համար։
Չոր ընդդեմ։ Մենք մեր ամենամարտունակ զորամասերից շատ շատերը Արցախում են։
Այսօրվա զորակոչիկը լիովին տարբերվում է երեկվա զորակոչիկից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում վստահեցրեց Հանրապետական զինկոմիսարիատի զորակոչի բաժնի պետ Գագիկ Հարությունյանը։
Բոլորի դեպքում վստահություն կա։ Սա ասում է այն մասին, որ այսօր բանակում շատ հարցեր կարգավորվել են եւ վստահություն է ներշնչվել ծնողների, զորակոչիկների մոտ, վստահություն հրամանատարի, վստահություն բաղված առաջյան վայրի նկատմամբ։
Ինչդեռ, ինչպես զինակոչիկները, այնպես էլ նրանց ծնողները մեզ հետ ունեցած զրույցներում առավել մտահոգ ու անհանգիստ էին, քան վստահ։ Զինակոչիկների մի մասը պնդում էր, թե հպարտ է, որ ծառայելու է հայոց բանակում, թե բանակում անցկացնելի 2 տարին կյանքի մեծ դպրոց կլինի։ Իսկ մի ստվար հատված էլ առավել անկեղծանալով խոստովանում էր, թե գնում է ոչ թե իր ցանկությամբ, այլ պարտադրված, եւ առաջին իսկ հնարավորության առկայության դեպքում կազատվեր զինծառայությունից։
Հա, բա ուզեք ես ասեմ,
ես օրինակ չի ուզի ազատվել, որտեղ ծառայել նտակ համարով բոլորն էլ պետք է գնան ծառայեն։
Ոչ մեկին չեմ ցանկանում գա ծառայության։
Դեղեմ պետք է ծառայա։ Այդ
բացում համար ծառայեն։
Սերս արցան։
Ինչ ես նայվ ու կախտի մամա։ Դե ասենք եթե մես 2 տարի տնեցիք ինչ ես տնելու հարազատ բարեկամ, եթե ձեորն է չէ հետը, բայց ենք եթե հնարավորություն չկապ, դետա սպարկ պտաս կաս։
Կազատվեի, բայց ուզում ենք ծառայենք,
ախեր մի խանված։
Ուզում ենք, թե պարտավոր եք դրա համար եք
ինձ։ Դե աշտել կա, պարտավոր ենք։
Պարտավոր
է դրա համար այդ մարդը։
Զինակոչիկների մտահոգ դեմքերով դրսում սպասող ծնողներն էլ ասում են, թե այլ ընտրանք չունեն, միայն մի ցանկություն են հայտնում։
Որ նորմալ ծառայել հետ կան իրաց տները։
Այս տարվա մայիսի 10-ին մեկնարկած գարնանային զորակոչը կավարտվի հունիսի վերջին։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վերջապես որոշվել է, թե քանդվելուց հետո տարիներ շարունակ անհայտ ճակատագիր ունեցող երիտասարդական պալատի տեղում ինչ շինություն վեր կխոյանա։ 29 հարկանի ազգությամբ ճապոնացի ճարտարապետի մտահաղացումը կկառուցվի այնտեղ։ Լսենք Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Մի քան տարի առաջ քանդվեց երիտասարդական պալատի շենքը, տարածքը սեփականաշնորվեց Ավանգարդ Մոթորս ընկերությանը, որն էլ 2009 թվականի աշնանը ճարտարապետական միջազգային մրցույթ հայտարարեց տեղում նոր հյուրանոցային համալիր կառուցելու համար։ Մրցույթին մասնակցելու նպատակով ներկայացվել էր ավելի քան 1175 հայտ աշխարհի 40 երկրներից, ընդունվել էր 274-ը, բայց առաջին փուլի արդյունքները, որ ամփոփեցին այս տարվա հունվար ամսին, այդպես էլ ի հայտ չբերեցին հաղթողին։ Տարբեր երկրների ճարտարապետներից բաղկացած միջազգային ժյուրին որոշեց երկրորդ և երրորդ տեղերի հաղթողներին, բայց այդպես էլ ներկայացված նախագծերից որևէ մեկը արման չգտավ հաղթող ճանաչելու առաջին տեղում։ Եվ ահա այսօր Մոսկվայի տանը մրցութային հանձնաժողովի ներկայացուցիչները Ավանգարդ Մոթորս ընկերության նախագահի գլխավորությամբ հայտարարեցին մրցույթի երկրորդ փուլի արդյունքները, իսկ երկրորդ փուլին արդեն մասնակցել էին 6 ճարտարապետ իրենց նոր նախագծերով, որոնցից էլ հաղթողը ճանաչվել ճապոնացի անվանի ճարտարապետ Տոկիոյի և Կիոտոյի համալսարանների պրոֆեսոր Կիոկադզու Արայի նախագիծը, և որպես հաղթողը հենց նրան է հասնում 70,000 ամերիկյան դոլար մրցանակային գումարը։ Միջազգային մրցույթի կազմակերպիչ, նախագծի պատվիրատու Ավանգարդ Մոթորս ընկերության նախագահ Էդվարդ Ավետիսյանի խոսքով, մրցույթի վերջին փուլին մասնակցության համար ճարտարապետները բոլորովին նոր նախագծեր են ներկայացրել, որտեղ գալով Հայաստան ծանոթացել են տեղանքին, աշխատել են 3 ամիս և առավել մեծ հնարավորություններ են ունեցել համապատասխան ճարտարապետական նախագիծ ստեղծել։
Հունվարի 15-ից 25-ից մինչև այսօր ճարտարապետներին մենք հրավիրեցինք մասնակիցներին 6-ից, ովքեր որ դուրս էին եկել վերջնական փուլ և երկրորդ և երրորդ տեղեր գրաված ճարտարապետներին, հրավիրեցինք Հայաստան տեղանքը տեսնելու, տեղանքը ուսումնասիրելու։
Հաղթած ճարտարապետական նախագիծը շատ հետաքրքիր է, այն կառուցելու համար 200 միլիոն ամերիկյան դոլար է պահանջվում, 3 մասից է բաղկացած, դրա մեջ ներառված է 101 մետր բարձրության 29 հարկանի հյուրանոցային համալիր, որ ընդգրկված է ինտերկոնտինենտալ բարձրակարգ հյուրանոցային ցանցում և ունենալու է 2000 տեղանոց ստորգետնյա ավտոկայանատեղի։ Հյուրանոցին կից նախատեսված է միջազգային բիզնես կենտրոն ստեղծել և բնակելի թաղամաս նաև։ Նախագծի հեղինակ ճապոնացի ճարտարապետ Կիոկադզու Արայն այսօր իր նախագծի մակետի վրա հանգամանալիորեն ներկայացնելով իր մտահղացում ասաց, որ ինքը ձգտել է մի այնպիսի համալիր ներկայացնել, որ սիրով ընդհարաչ է գալու և գրկելու է յուրաքանչյուրին, ով դեպի իրեն է գալու։ Ես ուզում եմ, որ այդ տարածքում մարդն իրեն ազատ ու հրաշալի զգա, վայելի բնությունը և այն հրաշալի տեսարանը, որ բացվում է դեպի Արարատ լեռն ու ամբողջ քաղաքը, ասում է Կիոկադզու Արայը։
It's going to be created a nice space in on Hiroshima.
Դա մի գեղեցիկ վայր է լինելու բլրի վրա, ուր կարող եք բարձրանալ հեշտությամբ Տերյան փողոցից անգամ ոտքի ճանապարհով, ասաց ճարտարապետը։ Այն պատմությունը, որ ասես մեր քաղաքում մի նոր փոքր քաղաք է կառուցվելու, դա հաստատեց նաև պատվիրատուն Էդվարդ Ավետիսյանը։
Սա հենց ինքը Իրանով փոքր քաղաք է քաղաքի մեջ արդեն։
Ծրագրի ղեկավար ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանի խոսքով էլ առաջնությունը հենց այս նախագծին տրվեց մրցութային հանձնաժողովի կողմից, որովհետև
բլրի ես ռելիեֆի վրա հաշվի առնելով, որ նա շարքային կառույց է, վերջնոցես կառույցը իր մեջ պետք է սիմվոլիկ ինչ-որ բնույթ կրի, այս կառույցը ավելի համալիր այդպիսի լուծումը և ռելիեֆի և կերպարային առումով ավելի ընդհանրացնող, հա, այո, ավելի համահունչ է։
Դե իսկ Հայաստանի ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն էլ ասում էր, որ այսպիսի միջազգային մրցույթ երբևէ ոչ միայն Հայաստանում, այլև տարածաշրջանում չի կազմակերպվել։
Նախկին սովետական տարածքում խորհրդային ժամանակ և հետ խորհրդային ժամանակ այս 20 տարվա ընթացքում ընդհանրապես որևիցե նման մրցույթի որևիցե մեկը չէր հավակնել մեր ռեսպուբլիկաներից այդ բոլոր ընթացքում։ Մեր պետությունը, Հայաստանը, առաջինն էր, որ կարողացավ կազմակերպել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է։ Ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան 9-ին, ցերեկը 3-ին, երեկոյան 7-ին ուղիղ եթերում, այցելեք նաև մեր ինտերնետային azatutyun.am կայքը։ Ասեմ, որ ամեն երեկո նաև օրվա տեսաշարն ենք ներկայացնում մեր ինտերնետային կայքում։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաճելի երեկո մաղթելով։ Հաջողություն։